Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
U Prijedoru u naselju Pećani ubijen načelnik sektora krim policije Radenko Bašić. Radimo na pronalasku ubice. Priveden veliki broj lica, izjavio Siniša Kostrešević.
Lukač osudio ubistvo Radenka Bašića, izgubili smo velikog profesionalca.
U Banja Luci održan sastanak izvršnog komiteta SNSD-a.
Avion kineske aviokompanije sa 133 putnika i članova posade srušio se na jugu Kine. Predsjednica Cvijanović uputila telegram saučešća Xi Jinpingu.
Fudbaleri Partizana danas protiv Radnika i Surdulice.
U Srpskoj pretežno sunčano i svježe, u Banja Luci trenutno 13 stepeni. U Prijedoru je ubijen načelnik sektora kriminalističke policije Prijedorske policijske uprave Radenko Bašić. Ubica je u bjegstvu, a policija privodi bezbjednosno interesantna lica. Iz policije poručuju, prevrnut ćemo svaki kamen da otkrijemo ubicu. Ministar unutrašnjih poslova Draga Lukač osudio je današnje brutalno ubistvo i poručio da ovaj napad na cijelu policiju Republike Srpske. Opširnije Dragan Zrnić.
Ubistvo visokog policijskog funkcionera dogodilo se nešto prije 7 časova u gradskom naselju Pećani. Načelnik Bašić krenuo je na posao pješice do sjedišta policijske uprave Prijedor. Ubica ga je susreo i pucao s leđa, kako saznajemo. Višečasovnom uviđaju prisustvovao je direktor Zavoda za sudsku medicinu Željko Karan. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač jasan, ubistvo policajca je napad na cijelu policiju. Policija će učiniti sve u svojoj moći da ubica bude pronađen, poručuje Lukač. U Prijedoru danas direktor policije Siniša Kostrešević.
Pored policije Republike Srpske i sve druge bezbjednosti agencije u Bosni i Hercegovini, a i u regionu su alarmirane, stavljene su na raspolaganje svi policijski i istražni resursi. Veliki broj osoba je već priveden i ovdje, i u Banja Luci, i u široj regiji. I kažem, nećemo, sigurno ovo neće stati danas, sutra, preko do godine. Ne, ovaj slučaj ne riješimo, sigurno nećemo stati.
Iz policije poručuju da su ubistvom Radenka Bašića izgubili velikog čovjeka i profesionalca. Siniša Kostrešević, direktor policije Republike Srpske.
Kao što svi Prijedorčani znaju, svi građani ovog grada, radi se o jednom vrlo, vrlo čestitom policajcu, jednom velikom profesionalcu. Teško je pričati o tome.
A Prijedorčani očekivano šokirani.
Ovo je strašno. Po meni, to je direktno napad na državu, čini na policiju, znači na državu. Šta se desilo? Evo, mi čujemo da komšije smo, to je jedan divan čovjek, nemam riječi, ja kažem, ne znam, jednostavno. U šoku sam, vjerujem, kao da mi je član familije. Poznavali smo se ulaza smo, živjeli smo godinama tu, na Pećanima.
Ja sam stanovnik Pećana i to stanujem vrlo blizu mjesta gdje se to dogodilo. Iznenadilo nas je to sve. Navikli smo i na neke stvari, ali to već malo ide van nekih granica.
Šokirana sam, stvarno sam šokirana jer prije možda nekih pola godine bilo je ubistvo u Prijedoru također. Ovo je sad drugo. Mislim, ovdje djeca, škola je tu, sestra moja živi također tu, mala djeca hodaju.
Ovo je strašno, ovo sve treba osuditi, kogod takve činove radi, ja sam šokirana. Sad sam baš čula na vijestima, vjerujte mi da ne mogu da odam.
Bašić je rođen 1970. godine. Iza njega su ostali supruga i dvoje maloljetne djece. Dužnost načelnika sektora kriminalističke policije u policijskoj upravi Prijedor preuzeo je u oktobru 2020. godine. U Prijedoru je sutra proglašen dan žalosti.
O ubistvu načelnika sektora kriminalističke policije u Prijedoru Radenka Bašića danas je razgovarano i na sjednici izvršnog komiteta Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Lider SNSD-a Milorad Dodik osudio ovo ubistvo i uputio saučešće porodici i policiji. On je naglasio da se bezbjednost policajaca, ali građana, mora podići na viši nivo. Dodik je rekao da će dan sahrane Radenka Bašića biti proglašen danom žalosti u Republici Srpskoj.
Ovom prilikom želim da izrazim saučešće porodici poginulog i stradalog policajca Bašića. Želim da izrazim saučešće svim pripadnicima policije i da kažem da smo mi u okviru upravo ove rasprave finalizovali prijedlog kome će se pristupiti izradi novih pravila u pogledu zaštite policajaca, njihovih poslova i da ćemo u narednom veoma brzom roku predložiti Narodnoj skupštini izmjenu određenih propisa kako bismo osigurali, ojačali poziciju policajaca u Republici Srpskoj. To je nešto što zaista zgražava i što nešto što nas sve čini tužnim danas u Republici Srpskoj. Radi se o čovjeku koji je nesumnjivo obavljao kvalitetno svoj posao. Jednom među policajcima i među njihovim ocjenama, jednom od najkorektnijih i najpoštenijih policajaca, čovjeku koji je bez ikakvih oklijevanja štitio interese ovog naroda i ove republike. U toku je obračun sa kriminalnim strukturama u Republici Srpskoj i vi možete da pratite u posljednjih 5-6 mjeseci da je to značajno povećano i da je to nešto što ćemo mi nastaviti i ovo se ne smije desiti. Nema danas policajca u Republici Srpskoj koji je spreman da preko ove pređe. I mi ćemo samo naše napore u borbi za stabilno društvo još više povećati.
I predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković uputio je danas telegram saučešća porodici načelnika sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor Radenka Bašića.
U moje lično ime i u ime Vlade Republike Srpske upućujem vam najdublje izraze saučešća zbog vašeg tragičnog gubitka. Tragični odlazak Radenka Bašića predstavlja ogroman i nenadoknadiv gubitak za vas, njegove najbliže, ali i za njegov Prijedor, grad koji je štitio i čuvao predano obavljajući odgovorne policijske zadatke.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Od 1. jula penzije u Republici Srpskoj će biti povećane za 10%, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka izvršnog komiteta u Banja Luci.
Dodik je dodao da će od 1. augusta plate u javnom sektoru biti povećane. Naš cilj je da prosječna plata bude 600 evra. Od 1. maja povećanje boračkog dodatka za 10%, navodi Dodik.
Nakon najnovije neuspješne runde pregovora hrvatske i bošnjačke strane o izmjenama izbornog zakona BiH, pojačana su međusobna optuživanja i otkrivanja sve dubljeg jaza i nepremostivih prepreka na putu dogovora i kompromisa. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović direktno optužuje lidera SDA Bakira Izetbegovića koji želi Hrvate svesti na nacionalnu manjinu bez konstitutivnog statusa. S druge strane, Izetbegović poručuje da Hrvati sa šestinom glasova neće moći diktirati odnose i život u Federaciji BiH. Čović tvrdi da nema formalno pravnih uslova za održavanje oktobarskih opštih izbora, dok predstavnici međunarodnih organizacija i ambasade zapadnih zemalja insistiraju na njihovom održavanju. Opširnije kolega Stjepan Zlikovac.
Krah nedavnih neumskih pregovora je odustajanje američko-briselskog dvojca u dalje posredništva između dvije pregovaračke strane otvorio je oči najvećim optimistima da su zatvorena vrata dogovora. Izjave nacionalnih lidera i šefova pregovaračkih delegacija Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića nakon najnovijeg bezuspješnog razgovora samo potvrđuju tu činjenicu. Lider HDZ-a Dragan Čović odgovornost pripisuje lideru SDA koji želi, kako je naveo, oduzeti Hrvatima konstitutivni status i svesti ih na nacionalnu manjinu. Ovo je rušilački potez SDA, rekao je Čović.
Begović kaže, pa kako ću ja objasniti da ne mogu izabrati dva člana predsjedništva? To moram objasniti. Pa smo rekli, to je tvoja briga, nije više to briga nekog drugog. Nažalost, to je tako. Jedno vrijeme je govorio kako to radi neko drugi, kako to rade ljevičarske stranke. Dobio i tu demanti da to radi isključivo SDA sa institucijama koje ga prate i da je to praktično rađeno u zadnja dva, odnosno tri ciklusa kad su se birali Hrvatima predstavnici kroz bošnjačke glasu.
Zbog toga ne odustaje od izmjena izbornog zakona koje bi onemogućile bošnjačke glasače da biraju hrvatskog člana BiH predsjedništva. Međutim, Izetbegović poručuje da Čović nema nikakve šanse da spriječi održavanje izbora. Dodao je da Hrvati sa šestinom glasova ne mogu diktirati život u Federaciji BiH.
Mislim da će gospodin Čović eventualno bojkotovati izbore. Mislim da je šansa jako mala da ih bojkotuje. Šansa da ih spriječi, dakle, da uđe u jednu destrukciju koja bi onemogućio ih, je nikakva. No, siguran sam neću pustiti to da spriječi izbore. Razmislit će o bojkotu, zatim će izaći na izbore.
Šefica misije OEBS-a u BiH, Ketlin Kavalec, izrazila je zabrinutost zbog narušavanja povjerenja građana u izborni proces i razočarenje što predstavnici Hrvata i Bošnjaka nisu postigli sporazum o izmjenama izbornog zakona. I pored te spoznaje, uvjerena je da će savjet ministara donijeti potrebne odluke o izdvajanju novca za organizovanje oktobarskih izbora.
Republika Srpska do 28. juna biće spremna da izvrši secesiju. Upravo ovakva informacija prema pisanju profesora Nenada Kecmanovića kruži diplomatskim krugovima, a nije potekla od Ministarstva inostranih poslova i Bisere Turković, već se prepisuju britanskim ambasadama u Zagrebu, Sarajevu i regionu. Pominju se i dva scenarija za odcjepljenje, ali i uloga Rusije u svemu tome. Stručnjaci upozoravaju da je podmetanje priče o secesiji pokušaj stranih sila da Srbe stave pod kontrolu, a Bosnu i Hercegovinu uvuku u NATO. Prilog Milana Stojića.
Secesija se dakle podrazumijeva kao već zakazana. Jedino je sporan datum, dakle treba djelovati brzo i snažno, piše profesor Nenad Kecmanović, a na osnovu obavještajnih podataka do kojih je došao.
U verziji za inostrane diplomate u Hrvatskoj, Srpska će preduzeti konkretne akcije za Vidovdan 28.6. kada će policija uz 180.000 lovaca stati na entitetske granice i na čelu sa Dodikom krenuti u akciju. U verziji iste priče za Sarajevo nema udruženja lovaca, a za datum secesije uzima se 23. mart, kada će Dodik podići barikade na entitetskoj liniji.
Profesor Siniša Atlagić kaže da se Srbi pokušavaju držati pod kontrolom zato što Zapad na njih gleda kao na male Ruse.
Svakako da se teži jačanju uticaja zapadnih centara moći na Balkanu, odnosno što bi se reklo držanje srpskih ovih zemalja pod kontrolom, kako ne bi oni postali eventualno žalište sa koga bi, budući da nas smatraju malim Rusima, pokrenula se izvesna antievropska ili antizapadna kampanja u ovom delu sveta.
Srpska mora nastaviti proces povratka nadležnosti, ističe profesor Srđan Perišić, koji je saglasan sa prijedlogom profesora Kecmanovića da Republika Srpska mora vratiti kontrolu granica BiH koja joj je Dejtonom pripala.
Ovo što ste zabranili ulazak profesoru Kojiću, istoričaru, to nam je argument da krenemo i u proces vraćanja te nadležnosti kontrole granice.
Sarajevski politički krugovi pokušavaju da izvuku korist iz rata u Ukrajini, a tu im pomažu i Britanija i Amerika, izjavio je stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević.
Bosna je prirodno nestabilna upravo zbog tih ideja apsolutne dominacije koja je rođena u Sarajevu i koju iz nekog razloga Amerikanci i Britanci podržavaju više kao metodološki postulat destabilizacije okruženja i same Evropske unije, nego što je njima Bosna i Hercegovina uopšte i na koji način bitna.
Nakon što se samo isključilo iz evropskih poslova, Ujedinjeno Kraljevstvo se koncentrisalo na zemlje van Evropske unije i van NATO-a, konkretno na BiH i Srbiju, gdje praktično zamjenjuje prezauzete Sjedinjene Američke Države i obuzdava Njemačku da se ne razmaše, piše profesor Nenad Kecmanović i dodaje da su nedavno, samoinicijativno, uvećali prisustvo sasovaca u Euforu i poslali također nepozvanog specijalca i obavještajca generala Pića.
Pred sudom BiH danas je održana statusna konferencija u predmetu protiv optuženih za zločine počinjene nad srpskim civilima i vojnicima na području Krajine, kojoj zbog bolesti nije prisustvovao prvo optuženi nekadašnji komandant 5. korpusa takozvane armije BiH, Atif Dudaković.
Branilac prvo optuženog, advokat Asim Crnalić, rekao je da se ne usuđuje reći kada će Dudaković moći da prisustvuje suđenjima zbog, kako kaže, jako lošeg zdravstvenog stanja. Osim Dudakovića, za zločine protiv čovječnosti počinjenih na području opština Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski most te okolnih sela, za ubistva više od 300 lica, progon i uništenje vjerskih objekata, terete se još 16 pripadnika i komandanata 5. korpusa takozvane armije BiH. Sud BiH skoro 2 godine zbog pandemije virusa korona nije zakazao nastavak suđenja u ovom predmetu.
Sud BiH odredio je mjere pritvora Blaženku Raševiću, Žarku Jokniću, Vlatku Blaževiću i Srećku Mandiću, sumnjičeni da su počinili krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama.
Pritvor prema ovom rješenju može trajati najduže mjesec dana, računajući od dana lišenja slobode, odnosno do 17. aprila ili do nove odluke suda. Rašević, Joknić, Blažević i Mandić osumnjičeni su da su počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama. Iz MUP-a Republike Srpske ranije je saopšteno da je u okviru akcije Golub uhapšeno više osoba zbog šverca narkoticima i oružjem.
Direktorka BH Radija 1 Pejka Medić prijavila je policiji prijetnje koje je primila putem društvenih mreža Facebook i Twitter.
Iz policijske uprave Banja Luka rečeno je da im se 19. marta obratilo odgovorno lice Radio Televizije Bosne i Hercegovine i prijavilo da su joj putem društvenih mreža od strane nepoznatih lica upućeni komentari prijetećeg i uvredljivog sadržaja na vjerskoj i nacionalnoj osnovi. O svemu je obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
U nastavku Dnevnika Radija Republike Srpske u ukrajinskoj krizi, vojna operacija Rusije i Ukrajine i dalje traje, evakuacija civila i danas otvorenim humanitarnim koridorima iz Mariupolja. Ukrajina je u međuvremenu odbacila prijedlog Moskve da ukrajinski vojnici polože oružje u zamjenu za bezbjedan izlazak. Gotovo četvrtina stanovništva Ukrajine napustila je domove. Održani su i novi pregovori, ali dalje bez konkretnih rješenja. Pregovaračke grupe nastavit će rad i tokom dana. Opširnije Darko Đurić.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da bi trebalo još razgovarati i da bi postojao osnov za mogući susret predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.
Pozivamo zemlje koje mogu da izvrše uticaj na Kijev da to učine kako bi Ukrajina bila konstruktivnija na pregovorima. Europa će biti teško pogođena u slučaju embarga na rusku naftu, ali to ne bi uticalo na Sjedinjene Američke Države.
Zelenski upravo traži da Njemačka odustane od snabdijevanja ruskim energetskim resursima, kao i da zatvori luke za isporuke ruske robe.
Njemci, vi imate moć, Evropa ima moć. Bez trgovine sa vama, bez vaših kompanija i banaka, Rusija neće imati novca. Nijednog evra za okupatore, zatvorite im sve svoje luke, ne dostavljajte robu, odbijte ruske energente.
Njemački ministar ekonomije i energetike Robert Habeck rekao je ranije da njegova zemlja još nema dovoljno zaliha gasa da bi se odrekla ruskih isporuka prije sljedeće zime. Ruski prijedlog o predaji ukrajinske vojske i napuštanju Mariupolja ne dolazi u obzir, kategorična je zamjenica premijera Irina Vereščuk.
Nema govora o predaji i polaganju oružja, već smo ovome obavijestili rusku stranu. Umjesto što trošite papir, otvorite koridore. Mi ćemo otvoriti 8 koridora iz Kijevske i Luganske oblasti.
Sa ili bez otvorenih koridora Ukrajinu je napustilo više od 3 miliona ljudi. Ruska vojna operacija ipak i dalje traje. Rusi su istjerali ukrajinske nacionalne bataljone iz predgrađa Kijeva. Stradalo je 8 civila. Ukrajinci su uzvratili granatiranje bolnice u oblasti Harkov. Kina je poslala i humanitarnu pomoć u Ukrajinu vrijednu 1,3 miliona evra. Peking ponavlja da neće slati oružje Moskvi. Kineski ambasador u SAD-u Qin Gang.
Dezinformacija je da dajemo oružje Moskvi. Mi činimo sve da se kriza u Ukrajini riješi.
Evropska unija radi na petom paketu sankcija protiv Rusije. Portparolka Bijele kuće Jen Psaki najavila je da predsjednik SAD-a Joseph Biden dolazi u Europu.
Predsjednik Joseph Biden dolazi u Poljsku u petak kako bi razgovarao o stanju u Ukrajini. Predsjednik u put u Poljsku dolazi dan nakon sastanka u Briselu sa NATO saveznicima, liderima G7 i liderima Evropske unije, gdje će se razgovarati o podršci Ukrajini.
Bijela kuća je također saopštila da će Biden biti domaćin razgovora u sljedeći ponedjeljak sa još nekoliko evropskih zvaničnika.
Kineska aviokompanija potvrdila je danas da je njen avion Boeing 737 u kojem su bila 132 putnika i članova posade srušio na jugu Kine, dok mediji javljaju da nema naznaka da bi u nesreći moglo da bude preživjeli.
Uprava za civilni aviosaobraćaj navela je u saopštenju da se avion srušio u blizini grada Wuzhou. Navodi se da je avion letio iz grada Kunming u zapadnoj provinciji Yunana za industrijski centar Guangzhou na istočnoj obali zemlje. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je da se ulože svi napori u spasilačku operaciju i da se istraže potencijalni rizici kako bi se osigurala bezbjednost kompletnog aviosaobraćaja.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća predsjedniku Kine Xi Jinpingu i ambasadoru ove zemlje u BiH Yi Pingu povodom avionskoj nesreće na jugu Kine.
Duboko sam potresena vješću o avionskoj nesreći na jugu Kine u kojoj su živote izgubili putnici i članovi posade. U ovim veoma teškim trenucima za vašu zemlju iskreno saosjećamo sa porodicama stradalih i prijateljskim narodom Kine. U ime građana Srpske i u svoje ime, vama, porodicama stradalih i građanima Kine, upućujem izraze najdubljeg saučešća, navodi se u telegramu saučešća koji je uputila predsjednica Cvijanović.
Telegram saučešća kineskom ambasadoru BiH Yi Pingu uputio je i premijer Republike Srpske Radovan Višković. U nastavku dnevnika još možete slušati na zahtjev Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je sredstva za isplatu jednokratne pomoći od 100 maraka socijalno ugroženim nezaposlenim borcima mlađim od 60 godina koji su od oktobra 2021. godine korisnici mjesečnog novčanog primanja u skladu sa odlukom vlade.
Radi se analiza podataka o broju boraca starijih od 60 godina koji nemaju primanja kako bi se mogle preduzeti konkretne mjere radi poboljšanja njihovog materijalnog stanja.
Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednja tri dana testirano su 344 laboratorijska uzorka, među kojima je virus korona potvrđen kod 36 osoba.
Prijavljena su tri smrtna slučaja. Na bolničkom liječenju je 129 pacijenata, među kojima je na respiratoru 12. U protekla 72 časa u Federaciji BiH 247 je pozitivno na virus korona. Prijavljeno je 9 smrtnih slučajeva.
Povodom Svjetskog dana osoba sa Down sindromom, koji se danas obilježava u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, održana je svečana konferencija. Tom prilikom prikazani su kratkometražni filmovi osamostaljivanje i radno osposobljavanje osoba sa Down sindromom, a otvorena je izložba likovnih radova Banjalučkog Down centra. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
24-godišnja Aleksandra Lakić i 22-godišnji Kristijan Zeljković članovi su Down sindrom centra koji se bavi socijalnom rehabilitacijom i radnim osposobljavanjem ovih lica.
Ne slikam, ali izlež, pa ću ih slikati. Volim pretplačinke, te najviše volim.
Zvano, medali dobio, takovara, crtamo, pevamo, liješamo.
Direktor Down sindrom centra iz Banja Luke, Zoran Jelić, kaže da je cilj obilježavanja Svjetskog dana osoba sa Down sindromom ukazati na ono šta ova lica mogu. Predrasude su najveća prepreka sa kojom se suočavaju, naglasio je Jelić.
Problem osoba sa Downovom sindromom, njihova prepreka, nije taj genetski defekt izazvan trizomiju na 21. paru. Upravo simbolično današnji dan jeste 21.3., što znači na 21. imamo taj nesretni gost viška. Stigma, nažalost, je jedan od najjačih neprijatelja tih porodica.
Članovima Down centra koji su posjetili UKC, generalni direktor Vlado Đajić uručio je prigodne poklone. Poručio je da je u planu otvaranje ugostiteljskog objekta u kojem će kao kuvari i konobari biti zaposleni upravo ova lica.
Naš cilj jeste i ta radna rehabilitacija osoba oboljelih od Downovog sindroma. Mojim drugarima smo spremili diplome kuvara i konobara i planiramo da otvorimo jedan ugostiteljski objekat gdje će oni raditi, naravno, sa profesionalcima, kuvarima i konobarima, ali istovremeno će im pomagati u granicama svojih mogućnosti raditi taj posao.
Simbol ovog dana su šarene čarape. Njihovim nošenjem pokazuje se podrška licima sa Down sindromom da se integrišu u društvo, da im se osigura mjesto u vrtićima, školama i na radnim mjestima.
I još informacija iz Srpske. U posljednjih mjesec dana na području Trebinja, Bilića i Ljubinja registrovano 11 šumskih požara. Nije neobično da se javi u ovom periodu godine prilikom čišćenja imanja, ali su ove zime učestaliji, a površine su veće u odnosu na prethodne godine. Pogodovao im je i period bez kiše više od mjesec dana. Prilog kolege Božidara Stajčića.
6 šumskih požara registrovano je samo na području opštine Bileć. Aktivna su još 2 u nepristupačnim terenima iznad sela Bogdašić i između sela Pađeni Kuti i Zasada. Vatrogasci kažu da su ih izazvali pojedinci uglavnom čišćenjem i paljenjem korova bez kontrole. Radomir Radmilović, starešina teritorijalno-vatrogasne spasilačke jedinice Bileća.
To je interesantno, niko nas nije zvao ni za bilo jedan požar. Trebali bi da nas informišu prije paljenja požara na otvorenom, da bi naša ekipe ili naša oprema bila na tome određenom području. Međutim, niko nas nije zvao prilikom spaljivanja korova i drugog otpada.
Na području Ljubinja registrovana su 3 šumska požara, od kojih su aktivna 2 između sela Kapavice i Gradac i između sela Ivica i Žabica. Na području Trebinja, kaže Zdravko Kašiković, starešina teritorijalno-vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, ugašena su 2 šumska požara.
Gori je uglavnom sitno rastinje gdje naši građani u proljetnim ovim periodima čiste svoja imanja, pale to smeće i nekontrolisano, nekontrolišu te vatre, ne prijavljuju onaj teritorijalni vatrogasni spasilačke jedinicama da će imaju u planu da rade onaj paljevinu na svoje imanju.
U većini slučajeva, kažu vatrogasci, vatra krene sa privatnih imanja i nerijetko se otme ili ostavi bez kontrole i proširi na javne parcele. Prema podacima iz Centra za gazdovanje kršom, samo u posljednjih mjesec dana opožareno je 250 do 300 hektara šume. Podaci nisu konačni. Iz policije upozoravaju da je za fizička lica koja izazovu požar predviđena novčana kazna 100 do 1000 maraka. Jelena Biberđić, portparolka Policijske uprave Trebinje.
Policijska uprava Trebinje apeluje na sve vlasnike poljoprivrednih parcela kao i na ostala lica da prijave vatrogasnoj jedinici, da vatru ne ostavljaju bez nadzora.
U ovom periodu godine materijalna šteta na šumi je mnogo manja u odnosu na požar u periodu ljeta. Ekološka šteta je mnogo veća, kaže Zdravko Ivković iz Šumske uprave Bileća.
Za jedan milimetar ili centimetar godišnje treba 50-60 godina da to taloži i da ima to humusa.
U ovogodišnjim požarima, prema podacima iz vatrogasnih jedinica, nije bilo štete na elektromreži, stambenim ili pomoćnim objektima.
Šume imaju neprocjenjivu vrijednost i očuvanju ravnoteže u prirodi. Pored toga, šume su globalno ugrožene, najčešće zbog prekomjerne sječe i požara. Ovo je između ostalog poručeno sa okruglog stola Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, koji je održan povodom Svjetskog dana šuma 21. marta. Šume čine 51% teritorije Republike Srpske, zbog čega bi ovaj resurs trebalo racionalno koristiti i obnavljati. Prilog Aleksandra Javorca.
Koliko se čovečanstvo neodgovorno ponaša prema šumama, za koje se često kaže da su pluća prirode, najbolje govori podatak da je u posljednjih 25 godina u svijetu uništeno 100 miliona hektara šuma. Ovaj podatak treba da bude opomena svim društvima kako da se odnose prema šumama, upozorava predsjednik Odbora za biotehničke nauke u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske Novo Pržulj.
Kad govorimo o šumama, mi u stvari mislimo ne samo na tu sirovinu koja nam znači ekonomsku dobit, mi mislimo na tu fotosintezu, na taj najsubtilniji proces u prirodi. Bez fotosinteze nema ništa.
Republika Srpska bogata je šumama i one čine 51% njene teritorije. Zbog toga ovaj resurs treba čuvati, pametno iskorištavati i obnavljati. Profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci Zoran Govedar i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović.
I ključni su za tri izazova koji se danas javljaju pred nama. Jedan je vezan dakle za klimatske promjene, drugi za očuvanje biodiverziteta i treći za obnovljive izvore energije.
Da su šume i šumarstvo jedan od osnovnih postulata naše ekonomije, a tako je i u svijetu. Nažalost, mnoge zemlje svijeta nemaju takvo bogatstvo kako mi imamo.
Šume su globalno ugrožene uslijed prekomjerne sječe, požara, poremećenog režima voda, različitih biljnih bolesti, ali i nerijetko lošeg upravljanja. Da Republika Srpska raspolaže ogromnim potencijalima kojim se mora odgovorno upravljati, ukazuju dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Marijana Kapor Solomon i direktor šuma Republike Srpske Slaven Gojković.
U tom jednom lancu prirodnih nepogoda koje su intenzivirane u zadnjoj dekadi, praktično šume imaju svoju, pa možda da kažem, šume imaju najznačajniju funkciju. Dakle, recimo kompletan vodni režim slivova na neki način je uslovljen i zavistan od stanja šuma i šumskog zemljišta uzvodno.
Mislim da su potencijali ogromni što se tiče šumarstva u Republici Srpskoj. Kada govorimo samo o površini koja je u Republici Srpskoj pod šumom, što se tiče i državnih šuma, ali i privatnih šuma.
Okrugli sto povodom Svjetskog dana šuma Akademija nauka i umjetnosti organizovala je sa resornim ministarstvima u Vladi Republike Srpske, Šumarskim fakultetom i javnim preduzećem Šume Republike Srpske.
U Bijeljini večeras počinje 21. pozorišni festival Dani komedije. Danas obilježava Svjetski dan poezije. Prilog Radmile Karanović.
Na pozorišnom festivalu Dani komedije u Bijeljini bit će odigrano 5 predstava renomiranih pozorišnih kuća iz Republike Srpske i Srbije. Festival Dani komedije 2022, 21. po redu, večeras će biti otvoren izvođenjem predstave Ožalošćena porodica Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Tradicionalni pozorišni festival komedije organizuje Centar za kulturu Bijeljina, rekao je direktor ove ustanove Igor Bešlić.
Mi smo se potrudili da i ovaj put damo se
sve od sebe, da zajedno sa svojim saradnicima napravimo izuzetnu selekciju od svih ponuđenih predstava koje su nam poslate, da im što kvalitetniji, to je što sadržajniji program predstavimo.
Festival Dani komedije biće zatvoren u petak kada će biti odigrana predstava Noćna straža teatra Atelje 212 iz Beograda. Svjetski dan poezije obilježen je u Banja Luci u organizaciji Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske programom Poeziofon uživo. U programu koji je održan u 12 časova ispred biblioteke učestvovali su i poznati banjalučki pjesnici, rekla je Aleksandra Glišić iz Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
Književnica Aleksandra Čvorović, književnik Berislav Blagojević, poznati čitaocima. Berislav je nedavno ušao u školsku lektiru, ali i ono što hoću da naglasim, naša vrata su otvorena za sve ljubitelje poezije.
Narodna biblioteka Trebinje u saradnji sa gimnazijom Jovan Dučić večeras povodom Svjetskog dana poezije organizuje poetsko veče na krilima poezije, koje će biti održano u prostorijama biblioteke sa početkom u 19 časova.
Fudbaleri Partizana danas će gostovati kod Radnika iz Surdulice u 28. kolu Superlige Srbije. Košarkaši Crvene zvezde večeras će u Zagrebu biti gost Cibone. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Partizana večeras će gostovati u Surdulici kod Radnika u utakmici 28. kola Superlige Srbije. Meč se igra od 17 časova. Trener Aleksandar Stanojević nada se osvajanju sve tri boda.
Idemo na jedno teško gostovanje protiv ekipe, je tako, koja jasno nije primila gol od početka ove druge polusezone, tako da krećemo maksimalno mobilni i skoncentrisani sa jednim ciljem, je tako, a to je da probamo da pobedimo tamo. Spremni smo naravno za sve i odgledali smo sve njihove utakmice, pogotovo iz ovog drugog dela sezone, tako da znamo šta nas čeka.
Fudbaleri Crvene zvezde sinoć su pobijedili ekipu Kolubare iz Lazarevca. Zvezda je preuzela vođstvo na tabeli sa 75 bodova, dok je 3 boda manje osvojio Partizan. Danas će biti kompletirano i 23. kolo MTL Premier Lige BiH. Od 18 časova Široki će na domaćem terenu igrati protiv Slobode iz Tuzle. Košarkaši Crvene zvezde večeras će od 19 časova gostovati kod Cibone u utakmici 23. kola regionalne ABA lige. Crvena zvezda trenutno je drugoplasirani tim u ligi sa pobjedom manje od Partizana, ali i 2 utakmice manje. Partizan je u ovom kolu pobijedio Jugokeu rezultatom 83-70. U nastavku o tenisu, najbolji svjetski igrač Novak Đoković danas je ponovo prvi na ATP listi. Novak se vratio na čelnu poziciju, iako nije učestvovao na Indian Wellsu, prije svega zbog toga što je Daniil Medvedev ispao u trećem kolu ovog turnira. Treći je Španac Rafael Nadal, Novak Đoković počeo je 362. sedmicu na čelu ATP liste.
U Srpskoj pretežno sunčano, svježije vrijeme, sutra toplije, opširnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova, kreće se od 4 stepena Kalinoviku, 5 Gacko i Sokolac do 11 u Banja Luci, Bijeljini, Bileći, Prijedoru, Novom Gradu, Srpcu 12 stepeni, Doboj i Trebinje 13. Sutra ujutro pretežno vedro i hladno, tokom dana sunčano i malo toplije vreme nego prethodni dan. U Hercegovini na planinama i dalje vetrovito uz umerenu buru, minimalna temperatura vazduha od minus 4 do minus 1, na jugu do 4 stepena, na planinama od minus 8, maksimalna temperatura vazduha od 10 do 16 stepeni Celzija.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
U Prijedoru u naselju u Pećani ubijen načelnik sektora krim policije Radenko Bašić. Radimo na pronalasku ubice, priveden veliki broj lica, izjavio Siniša Kostešević.
Lukač osudio ubistvo Radenka Bašića, izgubili smo velikog profesionalca.
U Banja Luci je održan sastanak izvršnog komiteta SNSD-a.
Avion kineske aviokompanije sa 133 putnika i članova posade srušio se na jugu Kine. Predsjednica Cvijanović uputila telegram saučešća.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.